Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fillah, kita lanjutkan pembacaan kitab ini di halaman berapa tadi? 7. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala wa li hadha kana min awwali qawaid al-istiqamati wa ususiha tawajjuhu as-sadiqu ila Allahi fi talabiha. Merupakan pondasi utama dari kaidah istiqamah adalah berharap secara jujur memohon istiqomah kepada Allah. Li'anna habiyadihi, karena istiqomah itu di tangan Allah. Wa huwa subhanahu wa ta'ala lahadi ila siratil mustaqim. Allah lah sang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa qad kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena istiqomah itu di tangan Allah, maka kita di dalam meraih istiqomah itu harus sering-sering berdoa kepada Allah. Di antara redaksi doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Wa hadha huwa tsabatu ala istiqamah. Ini adalah permintaan agar kokoh kuat berada di atas istiqamah. Qalat Ummu Salamah mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, awa inna al-quluba la tataqallabu, apakah hati itu berbolak-balik? Dikumullah. Qala na'am, Nabi mengatakan iya. Ma min khalqillah min bani Adam, tidak ada makhluk Allah dari anak Adam, min basharin dari manusia, illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah, kecuali hatinya berada di antara jari-jemari Allah. Fa insya'allahu aqamah, jika Allah berkehendak Allah akan tegakkan. Wa insya'a azaghah, jika Allah berkehendak Allah akan sesatkan hati itu. Fal istiqamatu biyadillah, maka istiqamah itu di tangan Allah. Faman arada li nafsihi, barang siapa menginginkan istiqamah untuk dirinya, falyatlubha minallah, hendaknya ia meminta kepada Allah. Ini yang penting. Waliyuliha fis su'al, hendaknya dia merengek-rengek di dalam meminta istiqamah kepada Allah. Dan tanda kita merengek-rengek itu, kita mengulang-ulang terus doa kita kepada Allah meminta istiqamah. Disebutkan dalam Sahih Muslim min hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala annaha su'ilat, dari Aisyah beliau ditanya, bi ayyi syai'in kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu min al-lail, dengan doa apa Nabi membuka salatnya di waktu malam. Qalat idza qama min al-lail iftataha salatahu, apabila salat malam beliau membaca doa istiftah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalaftu fihi min al-haqqi bi idznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah juga disebutkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya, antum buka di halaman 10 itu. Halaman 10 ya. Walihada yambagi alal muslimi, maka dari itu selayaknya bagi seorang muslim, an yastasyira anna hadha du'aun, hendaknya ia merasa dan menanamkan dalam hatinya bahwa sini adalah doa. Waqad qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah mengatakan, ta'ammaltu, saya merenungkan, anfa'at du'ai, doa yang paling bermanfaat, fa'idha huwa su'alul a'uni ala mardatih, aku mendapati hasil bahwasannya doa yang paling bermanfaat itu memohon pertolongan Allah Ta'ala untuk melakukan hal-hal yang diridhoinya. Summa ra'aituhu fil fatihati fi iyaka na'budu iyaka nasta'in, dan aku mendapati doa memohon pertolongan Allah Ta'ala untuk melakukan hal-hal yang diridhai itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala, dan beliau mengatakan Ibnu Taimiyah, umirul al abdu bidawami du'a'illahi subhanah. Seorang hamba diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah, bil hidayati, meminta hidayah, ilal istiqamati, agar bisa senantiasa beristiqamah. Fa anta matlubun minka an tudawi ma'ala hadza du'a, maka engkau sangat diperintahkan untuk mendawamkan, artinya mendawamkan itu apa bahasa Indonesianya? Untuk merutinkan doa ini. Doa Allahil hidayata lil istiqamah. Meminta petunjuk agar bisa istiqamah. Wa huwa mawjudun fi suratil Fatihah. Dan dia ada di dalam surat Al-Fatihah, yaitu dengan sering-sering membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu idza qara'a qaulallahi ta'ala. Hasan Basri itu jika membaca firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Rabb kami kemudian dia beristiqamah, qala, beliau mengatakan, Allahumma anta Rabbuna farzuqna al-istiqamata. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Rabb kami, maka anugerahkan kepada kami istiqamah. Itu adalah redaksi teman-teman doa dari Nabi, ya, maupun di dalam Al-Quran, maupun redaksi doa yang diajarkan oleh Al-Hasan Al-Basri dari kalangan ulama salaf, agar kita sering membaca doa-doa ini agar kita diberikan istiqamah oleh Allah Ta'ala. Al-Qaidatus Tsaniyah, kaidah yang kedua. Haqiqatul istiqamati luzumul manhajil qawimi was-siratil mustaqim. Hakikat istiqamah itu adalah eksis di dalam menempuh manhaj yang lurus, manhaj yang kokoh, dan jalan yang lurus. Istiqamah itu artinya kita eksis terus-menerus berpegang teguh dengan manhaj salafus saleh. Wa nastarshidu fi ma'rifati haqiqatil istiqamah. Kita akan mencari petunjuk di dalam mengetahui hakikat istiqamah. Bil wuqufi ala nuqulin mubarakatin 'anis sahabati. Dengan cara apa? Merenungkan. Al-wuquf. Al-wuquf, memperhatikan, membaca nukilan-nukilan yang penuh berkah, anis sahabati, dari sahabat, wa tabi'in, dan dari tabi'in. Lahum bi ihsanin fi bayani ma'naha. Ya, orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik di dalam menjelaskan makna dari istiqomah, wa tawdihi haqiqatiha, dan di dalam menerangkan hakikat istiqomah. Jadi untuk mengetahui apa itu hakikat istiqomah, kata beliau, kita harus kembali kepada pemahaman para salaf, para sahabat, para tabi'in. Qala Siddiqul Ummah Abu Bakrin radhiyallahu anhu fi tafsir qawlihi ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang yang paling shodiq dari kalangan ummah ini, saat menafsirkan firman Allah Ta'ala, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian dia beristiqamah, humul ladhina lam yushriku billahi syai'ah. Siapa itu orang-orang yang istiqamah itu? Hum, mereka adalah alladzina, orang-orang yang lam yushriku, tidak pernah melakukan kesyirikan billah, kepada Allah syai'an, dengan sesuatu apapun. Jadi kalau kita itu ingin mengetahui hakikat dari istiqomah, menurut para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, hakikat dari istiqomah itu teman-teman adalah berpegang teguh dengan ajaran tauhid. Dakwah ini sejak dari awal sampai akhir adalah tauhid. Islam itu dari alif sampai ya isinya tauhid. Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaini mengatakan, kalau ada seorang dai takut menyuarakan tauhid, memberikan peringatan dari kesyirikan, nanti khawatir dakwanya tidak diminati oleh orang, maka dai ini tidak sedang mengajak kepada jalan Allah, tidak sedang mengajak istiqomah, tapi dia sedang mengajak manusia untuk mengagumi dirinya. Kalau dia jujur mengajak manusia kepada jalan Allah, ajarkan tauhid. masalah orang benci kepada kita, itu nanti dipikir belakangan. Yang penting kita melaksanakan perintah Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk menyampaikan tauhid, memberi peringatan dari kesyirikan. Nabi juga begitu. Awal ma tad'uhum ilaihi syahadat Allah ilaha illallah. Hai Mu'ad, hendaknya yang pertama kali engkau ajarkan kepada manusia adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu awal dakwah. Saya ada pengalaman pribadi ya. Ada sebuah kajian sunnah di satu kota itu sudah 2 tahun tiap pekan berjalan kajian itu, atau tiap bulan lupa saya. Di masjid itu ada kuburannya teman-teman. Ada kuburannya. Dan selama 2 tahun ustadz ini tidak menyampaikan pembahasan tentang haramnya kuburan yang ada di masjid. Sementara Nabi melarang kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Alhasil ustadz kita ini dia sholat isya di masjid lain. Tiap kali pengajian. Selesai isya di masjid lain baru datang ke masjid itu lalu menyampaikan pengajian. 2 tahun gak pernah menyentuh urusan apa? Kuburan di masjid tadi. Terus saya diminta pengajian di situ, saya sampaikan, saya bacakan hadis bahwasanya Nabi laknatullahi al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi, Allah melaknat orang Nasrani karena menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Bahkan dengan redaksi yang lebih keras ya, Nabi mengatakan orang menjadikan kuburan sebagai masjid itu adalah syirarul khalqi indallah, makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Al-Albani menulis kitab Tahdzirus Sajid an Ittikhadil Quburil Masajid. Peringatan bagi orang yang sujud, orang yang sholat dari menjadikan masjid itu sebagai menjadikan kuburan sebagai masjid. Selesai pengajian, ya saat pengajian saya ditanya, gimana kalau ada masjid yang ada kuburannya? Para ulama beda pendapat. Satu mengatakan sholatnya tidak sah, satu mengatakan sholatnya sah, berarti dia dosa. Karena an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu memberikan konsekuensi batalnya amalan kita. Selesai pengajian, saya dikeroyok sama takbirnya, lalu ditanya, kalau masjid ada kuburannya gimana? Karena masjid ini ada kuburannya, mak teratap saya. Saya teratapan. Ternyata masjid itu ada kuburannya. Padahal saya sudah menggebu-gebu menyampaikan gak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Ternyata masjid itu ada kuburannya. Agak takut sih saya waktu itu. Terus ditanya, solusinya gimana Ustaz? Harus dipasang pagar pembatas antara masjid dengan kuburan. Pun gih, saya nyuwun pamit, rumah saya jauh, saya bilang gitu. Saya batin, pasti saya gak akan diundang ke sini lagi. Itu. Dan 1 pekan setelah itu saya dijabri sama takmirnya. Alhamdulillah saat pagar pembatas sudah jadi. Bayangkan itu. Jadi terkadang rasa takut itu murni was-wasnya setan, teman-teman. Ya. Kadang pun nanti kalau saya sampaikan ini jamaah pengajian bubar gak ada yang ikut. Kalaupun memang bubar, yaitu di luar kemampuan kita. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang Allah inginkan. Jangan menyampaikan apa yang kita inginkan. Karena dakwah ini perintah dari Allah. Maka kita mengikuti sesuai instruksi Allah. Sampaikan saja. Yang penting tetap dengan menjaga kesopanan. Jazakallah khairan mas. Menjaga akhlak. Jangan teriak-teriak, meto-meto. Apalagi kita hidup di tengah orang-orang yang masih menjaga adat ketimuran. Masalah hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikirkan hasil. Begitu ya. Jadi dari nukilan dari Abu Bakar As-Siddiq ini, hakikat istiqomah adalah istiqomah di atas ajaran tauhid. Tapi kalau antum istiqomah menyembunyikan ajaran tauhid, nah itu bukan istiqomah namanya. Istiqomah tidak pernah memberi peringatan terhadap kesyirikan. Itu bukan istiqomah itu. Ya, itu apa itu? Apa ya namanya ya? Lawan kata dari istiqomah itu. Seperti antum mensifati para pelaku kemaksiatan dengan istiqomah. Wah, saya odok kalah, istiqomah lah odok ya. suwe-suwe menang. Itu bukan istiqomah itu. Karena hakikat istiqomah itu ya terus eksis berpegang teguh terhadap ajaran tauhid. Waruhya dan diriwayatkan an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qara'a hadhihi al-ayata. Umar juga membaca ayat tadi. Alal mimbar di atas mimbar.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu.
Sesungguhnya orang-orang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian dia istiqamah. Faqala Umar menafsirkan lam yaruhu rawaghan tsa'lab. Dia itu tidak yaruhu seperti yaruhunya garangan. Apa makna yaruhu? Yaruhu itu bergerak ke kanan ke kiri dengan cepat. Bahasa orang Jawa ya mencela-mencele gitu. Jadi orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian dia beristiqomah, Umar menafsirkan ayat ini yaitu orang-orang yang tidak mencela-mencele seperti mencela-mencelenya apa? Sa'lab, rubah atau luwak atau garangan gitu. Celurut-celurut gitu. Hari ini saya Salafiyah. Besok Sufiyah. Besok Komporiyah. Besok Ngapusiyah. Besok Gedebusiyah. Ya, itu namanya yaruhu rawaghana tsa'lab. Ya, mencela, mencela tidak istiqomah. Nauzubillah. Terus besoknya Kuburiyah. Ya, terus Tapabrata. Waduh. Sing horor iki. Wa ani bin Abbas dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ma fi ma'na qaulihi taala di dalam menjelaskan firman Allah taala. Itu tafsiran Abu Bakar sudah. Tafsiran siapa? Umar bin Khattab. Sekarang tafsiran siapa? Ibnu Abbas. Thumma istaqamu saat menafsirkan firman Allah taala, thumma istaqamu beliau berkata, istaqamu ala syahadati alla ilaha illallah. Makna istiqomah itu eksis di atas syahadat la ilaha illallah. Wa ruwiya nahwu an Anas wa Mujahid wal Aswad ibn Hilal wa Zaid ibn Aslam wa Suddi wa Ikrimah wa ghairihim. Hal serupa juga disampaikan oleh Anas bin Malik, Mujahid. Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Al-Aswad bin Hilal. Ya, saya sampai ada cita-cita. Tapi cita-cita itu ya, ya namanya keinginan ya. Bisa terjadi, bisa enggak. Pengen menulis biografi para Abul Aswad. Ternyata para di dalam rantai sanad itu banyak orang yang namanya Al-Aswad, Abul Aswad gitu. Bahkan Abu Hurairah itu, ini jarang yang tahu, Abu Hurairah itu sebelum masuk Islam kunyahnya itu Abul Aswad. Itu disebutkan Syaikh Saleh Fauzan dalam kitab I'anatul Mustafid syarah kitab Tauhid. Jadi Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Ad-Dawsi dari suku Daus, Al-Yamani dari Yaman. Kunyahnya Abul Aswad. Saat masuk Islam dia suka bawa apa? Kucing kecil. Kucing kecil itu Hurairah. Kalau kucing gede, Hirratun. Maka Nabi memanggilnya dia Abu Hurairah. Abahnya kucing kecil gitu. Jadi para penghulu Abul Aswad itu adalah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Konon katanya si siapa tuh namanya? Salahuddin Al-Ayyubi itu punya gubernur namanya Tamir bin Musa. Kunyahnya juga Abul Aswad gitu. Jadi ada beberapa ulama kita namanya Abul Aswad. Saya pengen menulis biografi para Abul Aswad ini. Ya, kecuali Al-Bayati enggak usah itu. Ego timun wungkuk. Kemudian waruwiya an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma annahu qala. Ibnu Abbas mengatakan istaqamu ala ada'i faraidihi. Istiqamah di dalam menjelaskan di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban Allah. Kita itu sudah ngaji ya, tapi kadang keistiqomahan kita di dalam menjaga kewajiban kalah loh. Dengan orang-orang tua di kampung yang sudah tua. Tiap hari sejak kita kecil sampai kita dewasa, ini orang tua ini adzan terus. Antum pernah nemui orang seperti ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejak kita kecil dia azan 5 waktu. Kita bangun subuh, aduh adane simbah mengkis-mengkis. Sampai kita punya anak dia masih azan dan sholat 5 waktu. Itu namanya istiqomah, teman-teman. Dan itu mahal harganya. itu adalah karomah yang paling tinggi. Ya, meskipun simbah kita ini enggak pernah dauroh di villa, enggak pernah healing, enggak pernah piknik, enggak pernah ngopi di tempat-tempat yang tinggi. Dia mungkin enggak tahu loh. Orang tua saya itu dulu menyangka sebelah kidule Gedang Sari Gunung Kidul itu sudah lautan. Saking apanya, enggak pernah keluar dari desanya. Saya pernah membaca kisah nyata ditulis ulama kita, dua orang sahabat. Ini menggembalakan kambing bareng sejak kecil. Main bareng di ladang, sholat bareng di musola kampung, belajar ngaji bareng. Setelah lulus SMA, temannya ini merantau ke Jakarta, kuliah, lalu bekerja di kantor, lalu punya anak istri. Sedangkan temannya yang satu ini, yang sudah dewasa ini, tetap menggembalakan kambing. Lalu sambil menggembalakan kambing, dia murojaah hafalan Al-Quran yang 30 juz itu. Ya, itu di Arab sana. Ya. Ketika temannya yang sudah sukses itu pulang kampung, ente sekarang jadi apa? Ya saya masih angon kambing. Enggak sekolah, enggak kuliah? Enggak. Nikah? Ya cuma dapat orang sini aja. Waduh, ini kamu seperti katak dalam tempurung. Terus ditanya, lah kamu sekarang di mana? Wah saya udah di kota besar. Bukan di Jakarta ya, bukan di Jakarta. Karena di Arab sana. Saya udah di kota besar. Saya punya rumah, punya istri cantik, anak saya. Ditanya, terus hafalan Quranmu gimana? Lawong, lawong, lawong. Kira-kira di antara dua orang ini mana yang berhak menyandang istiqomah? Penggembala kambing apa pegawai kantor? Penggembala kambing. La haula wala quwata illa billah. Meskipun dia dianggap culun. Apa itu? Kalau enggak punya pengalaman itu namanya apa? Mudik, kuper, gak pernah keluar dari kampung. Tetapi dia istiqomah sholat lima waktu, istiqomah murojaah. Itu jauh lebih bagus daripada harta dunia dengan seluruh isinya. Itu makna istiqomah dari Ibnu Abbas. Wa an Abil Aliyah qala, dan dari Abil Aliyah beliau mengatakan, thumma akhlasu lahuddin. Istiqomah itu mengikhlaskan agama karena Allah wal amal, dan mengikhlaskan amal. Wa an Qatadah fi qawlihi ta'ala, dari Qatadah saat menafsirkan firman Allah Ta'ala, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah, qala istaqamu ala ta'atillah, yaitu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Dzakara hadhil aqwal Ibnu Rajab fi Jami'il Ulumi wal Hikam, yang nukilan dari para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf ini disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Tsumma arafa al-istiqamata biqaulih, kemudian Ibnu Rajab memberikan definisi terhadap istiqamah dengan ucapan beliau. Wal istiqamatu hiya, istiqamah adalah sulukus siratil mustaqim, menempuh jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim, yaitu agama yang tegak. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan, tidak mencela-mencela ke kanan dan ke kiri. Wa yashmalu dhalika fi'la ta'ati kulliha, dan itu mencakup pelaksanaan seluruh ketaatan, adz-dzahirati wal batinah, ketaatan lahiriah maupun batiniah. Wa tarakal manhiyati kulliha kadzalik, termasuk istiqomah itu meninggalkan seluruh larangan. Fasarat hadhihi alwasiyatu jami'atan li khisalid dini kulliha, maka wasiat dari para ulama ini yang menjadi wasiat yang apa, lengkap, ya, untuk melaksanakan seluruh sendi-sendi agama. Intaha kalamuhu, habis ucapan beliau di dalam kitab apa tadi? Jami'ul Ulumi wal Hikam, halaman 385. Catatan kaki nomor 3. Nomor 2. Fasarat hadhihi alwasiyatu jami'atan li khisalid dini kulliha, itu nomor berapa itu? 3 atau 2? 2 atau 3? Saya silinder loh ini. Apa antum sing setum? Itu angka 3 atau itu? Nah, benar berarti. Berarti halaman 385. Kadang-kadang saya ngentom itu ya malah orang pati pono. Wa hadhihi al-ma'ani kulluha mutaqaribatun, dan makna-makna seluruhnya itu mendekati. Artinya apa? Tidak bertentangan. Wa yufassiru ba'dhuha ba'dhan, dan saling menafsirkan satu dengan yang lain. Li'anna al-istiqamata minal kalimatil jami'ati allati tashmalud din kullah. Karena kata istiqomah itu merupakan kata yang jami'ah. Jami'ah itu apa ya? Universal. Ya. Yang mencakup agama seluruhnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim mengatakan, teman-teman saya mohon maaf ya, saya agak bacanya agak apa? Agak cepat. Ini termasuk cepat apa pelan? Nah, karena kita orang Indonesia, Arabnya, Arab pating genah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, karena harusnya satu sesi itu minimal dapat 3 kaidah. Kita udah selesai satu sesi. Satu aja belum selesai kan gitu. Makanya harus ada manajemen waktu ya. Jadi agak tak kebut sedikit aja. Ya kalau antum mikroslip wudu ya. Masih mikroslip tapuk nganggo kambing guling. Kalau masih ngantuk, kambing gulingnya disesel ke motohe. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Falistiqamatu kalimatun jami'atun akhidatun bijami'id din. Istiqomah adalah kalimat yang universal yang mencakup apa? Bijami'id din, yang seluruh sendi agama. Wa hiyal qiyamu baina yadayillah ala haqiqati sidqi wal wafa'i bil 'ahd. Yaitu al-qiyam baina yadayillah, berdiri di hadapan Allah ala haqiqati sidq. Ya, melakukan hakikat dari kejujuran. Wal wafa', ya, kemudian menepati janji. Bil 'ahdi, ya, menepati terhadap janji. Madarijus Salikin jilid 2 halaman 105. Jadi yang pertama, istiqomah itu miliknya Allah, maka kita minta kepada Allah. Yang kedua, hakikat istiqomah itu adalah istiqomah di atas ajaran tauhid. Tanpa tauhid seseorang tidak layak mendapatkan bahas tauhid. Enggak pernah bahas syirik, itu bukan orang istiqomah. Ya. Bukan berarti bahasan yang lain itu tidak boleh dibahas. Boleh, karena itu bagian dari agama. Tapi tetap menjadikan tauhid, konten tauhid itu sebagai prioritas pertama dan utama. Antum bahas fikih boleh, disisipi materi tauhid. Bahas parenting boleh, sisipi materi tauhid seperti itu. Al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Pangkal dari istiqomah adalah istiqomahnya hati. Rawal Imam Ahmad min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik dari Nabi bahwasanya Nabi bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Wa la yastaqima wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Itu versi komplitnya. Seorang iman, seorang hamba tidak akan apa? Lurus. Hatta yastaqima qalbu, sampai hatinya lurus. Keimanan seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Jadi kalau antum berguru sama seorang dai, lisannya jelek, suka melaknat, suka mengucapkan kata-kata kotor, ya. Ini misalnya teko, ini misalnya teko. Kenyataannya ini kan botol ya. Teko itu kalau dituang cur, apa yang keluar dari mulut teko ini? Hah? Air apa? Ya tergantung air apa yang ada di teko. Kalau dia isinya kopi, cur yang keluar kopi. Kalau dia air mineral, cur yang keluar air mineral. Lisan itu seperti ujung teko. Kalau antum ngomong yang jelek-jelek, ya memang itulah isi hati dan kepala antum. Gitu. Paham enggak? Maka ucapan lisan itu merupakan penerjemah dari isi hati seseorang. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai istiqomah hatinya. Hati seorang hamba tidak akan istiqomah sampai istiqomah lisannya. Fa aslul istiqomati istiqomatul qalbi. Maka pokok pangkal dari istiqomah adalah istiqomahnya hati. Fal qalbu idza salaha wastaqama tabi'ahul badanu. Hati itu juga baik dan istiqomah, maka badan akan ikut-ikutan. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhid. Kembali ke tauhid lagi. Pangkal dari istiqamah adalah istiqamahnya hati di atas tauhid. Dakwah. Teman saya tuh eksis berdakwah. Setiap kali berdakwah diajak sholat, 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 sholat. Warga sini tuh suka pasang sesajen. Gak apa-apa, yang penting mau sholat dulu, sholat dulu, sholat dulu. Berpuluh-puluh tahun keluar kemana-mana ke berbagai penjuru ngajak sholat. Gak pernah ngajarkan tauhid. Itu bukan istiqomah, teman-teman. Istiqomah itu istiqomatul qalbi alat tauhid. Itu baru disebut apa? Istiqomah. Istiqomah ngasih apa namanya makan kepada orang, istiqomah ngasih makan, ngasih. Ada enggak orang kafir yang menginfakkan hartanya secara besar, itu ada apa enggak? Ada. Di antaranya yang saya tahu ya, Jackie Chan. Seluruh hartanya diinfakkan ke lembaga sosial, sampai putrinya sendiri enggak dikasih itu. Istiqomah enggak Jackie Chan itu? Hah? Istiqomah di atas jurus dewa mabuk dia. Tapi tidak disebut istiqomah menurut definisi istiqomah dalam apa namanya definisinya para ulama, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mungkin ya, kita tuh kalau mengumpulkan seluruh harta kita diinfakkan, gak bisa menyamai Jackie Chan itu. Sugira karu-karuan. Jackie Chan. Sopo tau gue ya? Gue mesti cah wingi sore. Mesti. Tidak kenal sama Jackie Chan. Kama fasara Abu Bakr as-Siddiq wa ghairuhu qawlahu innal ladina qalu rabbunallahu tsumastaqamu bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi. Sebagaimana Abu Bakar as-Siddiq menafsirkan dan yang lainnya menafsirkan firman Allah Ta'ala, orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah, bi annahum, bahwasanya mereka itu lam yaltafitu, tidak pernah menoleh ila ghairihi, kepada selain Allah. Fama tastaqama al-qalbu ala ma'rifatillah, kapan saja hati itu istiqomah di atas ma'rifatullah, wa ala khasyatih, istiqomah takut kepada Allah, wa ijlalih, istiqomah mengagungkan Allah, wa mahabatih, istiqomah menjaga kewibawaan Allah, wa mahabbatih, istiqomah mencintai Allah, wa iradatih, wa raja'ih, wa du'a'ih, wa tawakkuli alaih, istiqomah berharap hanya kepada Allah. Berharap itu kalau kepada manusia siap-siap kecewa. Berharaplah kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia. Kemudian istiqomah berdoa kepada Allah. Istiqomah tawakal kepada Allah. Seperti tadi Ustaz Deka mengatakan, dulu tuh solo mengaji orangnya dikit gitu. Bisa jadi yang dikit ini dia lebih baik daripada kita. Kenapa? Tawakalnya luar biasa. Gak punya kamera. Gak punya duit buat nyewa villa. Ya, gak bisa ngadain daurah. Awalnya dulu. Ya. Kegiatannya apa? Mbah, aku yang gak tahu. Sadeka yang tahu. Tapi keistiqomahan mereka di dalam dakwah yang melahirkan kemudahan-kemudahan yang dinikmati generasi setelahnya. Itu namanya istiqomah. Jadi nanti kalau kita itu menghadapi kendala di dalam dakwah, jangan terus patah hati. Tawakal kepada Allah. Nabi itu kalau ngikuti teori matematika ya, wah sudah putus asa. Dakwah ke Mekah ditolak. Dakwah ke Taif malah diusir. Orang sekampung berdiri di pinggir jalan melempari batu Nabi sampai berdarah-darah. Saya dakwah di sini enak. Cepai kopi. Ada teh. Kasih rompi. Bahkan mau dijemput gak usah, saya datang sendiri aja. Saya bilang gitu. Terus tadi saya melihat ada guling-guling di situ. Enak ya dakwah zaman sekarang. Itu buah manis dari para pendahulu antum di Solo mengaji dulu. Ya, meskipun jumlahnya sedikit, enggak ada fasilitas apa-apa, mereka istiqomah tawakal kepada Allah terus menggulirkan dakwah ini. Sehingga Allah memberikan kemudahan. Makanya dikatakan al-fadlu lil mubtadiin. Keutamaan itu milik para perintis. Antum suka nonton tulisan di belakang mobil itu, ini adalah rintisan, bukan warisan, gitu ya. Meskipun utangan ini, gitu. Dia lebih bangga membeli mobil sendiri dengan cara kredit daripada diberi warisan. Padahal mana lebih utama? Warisan apa beli mobil sendiri tapi kredit? Warisan, karena warisan halal. Kalau kredit mengandung riba haram. Lah kok malah bangga? Saya bukan tipe pewaris tapi perintis. Iya. Dekengane BRI. Bukan dekengane pusat. Nauzubillah min. Ini para pemuda ini cara berpikirnya harus diperbaiki. Jangan bangga jadi perintis kalau menempuh cara-cara haram, cara-cara riba. Itu bukan membanggakan itu. Itu bukan istiqomah. Itu nauzubillah. Wal i'rad amma siwa, berpaling dari selain, ya, berpaling dari zat-zat selain Allah. Istiqomatil jawarihu kulluha ala ta'atih. Anggota badan kita istiqomah mentaati Allah. Fa innal qalba huwa malikul a'dha. Hati itu adalah pemimpin anggota badan. Wahia junuduhu. Sedangkan anggota badan adalah bala tentaranya. Fa'idha istaqamal malik. Apabila rajanya itu istiqamah, istaqamat junuduhu wa ra'ayah. Maka para prajurit dan para rakyat akan juga istiqamah. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, inna fil jasadi mudghatan. Di dalam jasad itu ada satu gumpal daging. Idza salahat, jika baik segumpal daging itu, salahal jasadu kullu, seluruh jasad akan baik. Wa idza fasadat, tapi jika rusak segumpal daging itu, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota badan akan rusak. Ala wahyal qalbu, dia adalah apa? Hati. Wa yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati kitabihi Ighatsatil Lahafat min Masaidisy Syaitan. Ibnu Qayyim mengatakan di dalam mukaddimah kitab beliau, Ighatsatul Lahafan, menyelamatkan orang yang lalai, min masaidis syaitan, dari jerat-jerat setan, dari perangkap setan. Walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha kamalikil mutasarrif fil junud, saat hati itu terhadap anggota badan menempati posisi sebagai raja yang berhak mengatur bala tentaranya, alladhi tasduru kulluha an amrih, yang mana seluruh perintah itu muncul dari raja. Wa yasta'miluha fi ma syaa, dan raja itu menggunakan bala tentaranya sesuai kehendaknya. Fa kulluha tahta ubudiyyatihi wa qahrihi, maka seluruh bala tentara di bawah apa? Di bawah apa? Di bawah perbudakannya dia, dan di bawah qahrihi, pemaksaannya dia. Pemaksaannya raja, perbudakan raja. Watak tasibu minhu istiqamata wa zaiq. Dari dialah bersumber istiqomah dan juga kesesatan. Watatba'uhu fima yaqiduhu minal azmi aw yahulluhu. Dan diikuti setelahnya apa? Berupa azam yang kuat atau tidaknya. Itu semua bergantung kepada hatinya. Qala Nabi mengatakan, itu tadi hadis yang tadi. Huwa malikuha wa hiyal munafidhatu lima ya'muruha bihi. Sehingga hati itu menjadi raja, dan dia yang apa? Mengeksekusi, memerintahkan apa yang diperintahkan. Al-qabilatu lima ya'tiha min hadiyatihi. Min hidayati apa hadiyatihi itu? Hadiah. Al-qabilatu lima ya'tiha min hadiyatihi wala, mungkin hidayatihi itu mungkin ya. Wala yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasduru an qasdihi wa niyyatihi wa huwal mas'ulu anha kulliha. Dan tidak akan tegak sesuatu pun dari berupa amal kecuali jika sudah bersumber dari hati, dari keinginan hati dan dari niatnya hati. Wa huwal mas'ulu anha kulliha, dan hati yang akan dimintai pertanggung jawaban. Intinya istiqomah itu bersumber dari istiqomahnya hati. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, la yanfa'u yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali yang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim. Wa kana min du'ai nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, termasuk doa nabi kita adalah, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku minta kepada engkau hati yang selamat. Teman-teman kalau lihat tafsirnya, selamat itu, hati yang selamat itu apa? Selamat dari berbagai macam kesyirikan lagi. Ya, jadi saat Nabi meminta istiqomahnya, istiqomah itu hakikatnya istiqomah hati. Hati itu yang istiqomah, istiqomah di atas tauhid. Makanya Nabi meminta apa? Hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan. Kalau seseorang istiqomah tapi hatinya masih dipencoi, masih dihinggapi kesyirikan, dia tidak disebut orang yang beristiqomah. Makanya saya secara pribadi itu, saya secara pribadi salut ya dengan dakwahnya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Sejak saya kecil baca tulisan beliau di majalah As-Sunnah tahun 96 itu. Dulu majalah As-Sunnah itu kecil kayak gini. Majalah As-Sunnah. Dan sekarang masih eksis dengan ukuran apa? Folio. Dakwahnya beliau dari dulu apa? Yaitu ngajak orang mentauhidkan Allah dan memperingatkan dari kesyirikan. Ila antu fiya rahimahullah, sampai beliau wafat. Sehingga orang itu mengenal siapa Ustaz Yazid. Wah, itu memang suka ngajak ke tauhid. Sampai Wikipedia, Wikipedia ya, itu kan situs umum ya. Itu kalau ditanya tentang Ustaz Yazid, oh itu dai tauhid dan sunnah. Jawabannya gitu loh. Bukan manusia, kalau manusia mungkin masih bisa bohong ya. Bayangkan itu. Nah, kita itu nanti kalau mati, kita akan dikenang orang itu sebagai apa? Penyeru apa? Ya. Oh, saya dikenang orang itu sebagai penyeru, ngajak orang untuk sholat terus. Oh, da'i sholat. Oh, saya itu nanti kalau mati dikenang sebagai da'i akhir bulan. Gitu, ada da'i akhir zaman, ada da'i akhir bulan. Kenapa? Bahasanya kiamat terus. Hidup itu adalah pilihan, teman-teman. Kita mau dikenang orang sebagai dai yang mengajarkan tauhid, memberikan peringatan pada kesyirikan, atau dikenang oleh orang sebagai orang yang fokus kepada hal-hal selain tauhid. Dia dikenal sebagai ustadz sedekah. Karena kemana-mana ngajari apa? Sedekah. Ya, yang punya duit, yang punya arloji. Gelangnya bawa sini, gelangnya. Kalung-kalung bawa sini, kalungnya. Siapa yang di dompetnya ada duit sejuta, bawa sini semuanya. Yakin pasti diganti oleh Allah. Dia akan mati dikenal sebagai ustadz apa? Ya. Sedekah bahasa halusnya, bahasa kasnya tukang pala ya. Na'udzubillahi min dzalik. Al-qaidatu rabi'ah, kaidah yang ke-4. Al-istiqamatu al-matlubatu minal 'abdi huwa sadadu. Fa in lam yaqdir fal muqarabah. Istiqamah yang diminta dari hamba itu adalah as-sadad, yaitu apa? Mencocoki syariat. Fa illam yaqdir, jika tidak mampu, fal muqarabah, minimalnya kita apa? Mendekati, teman-teman. Mendekati. Waqad jama'a nabiyyu hadainil amrayn fi qawlihi. Nabi mengumpulkan dua hal ini dalam ucapan beliau. Inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah sesuatu yang mudah. Agama ini mudah, teman-teman. Begitu antum berpaling dari agama, maka antum akan mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Dalam hadis Nabi juga mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, suka, senang, bahagia, ridha antuk taruhasuh, apabila rukhsahnya diambil. Kama yakrahu, sebagaimana Allah benci antuk tamaksiatuh, kemaksiatannya dilakukan. Jadi Allah ngasih rukhsah, ambil. Itu Allah suka, senang. Karena Allah menginginkan kemudahan bagi kita. Sebagaimana Allah benci kalau kemaksiatannya dilakukan. Nikah itu mudah, teman-teman. Kalau antum ngikuti syariat, nikah itu mudah. Saya itu nikah, alhamdulillah saya merasa saya dipermudah menikah. Hari ini nazar, 10 hari berikutnya sah jadi istri saya. Gitu ceritanya ini. Ini jenenge curhat apa-apa ya namanya. Walimanya gimana Ustaz? Walimah saya enggak ada alokasi dana untuk walimah. Wallahi. Ibu saya cuma beli roti, roti wong iwo sing enak ae, tahu enggak? Kalau antum nyumbang ke tempat orang walimah, pulang dibawain roti itu yang bulat gede itu loh. Bahasa kerennya chiffon itu. Bahasa desanya RR. Roti ra enak. Ambil kayak kapas itu harganya 15 ribu gede itu. Ibu saya pesan itu 1 juta setengah dibagikan ke orang kampung. Sudah. Gak ada walimah. Lalu berita pernikahan saya di hari ketiga diketahui ikhwan. Ikhwan yang pertama datang bawa kado, Pak. Kadonya itu satu kardus aqua itu loh. Selamat Ustaz, sudah menikah, dapat jodoh. Ini saya ada hadiah, saya pamit pulang. Sebelum di tengah jalan dia, mohon segera dibuka Ustaz hadiahnya. Oke, saya bilang gitu. Siapa takut kan? Pas tak buka itu isinya tengkleng kambing, Pak. Tapi satu, mungkin trash bag gitu ya, trash bag tapi bening isinya tengkleng kambing, diikat gitu, dimasukin, apa namanya, kardus aqua. Kok, ya nanti kok nih, apa namanya, box kontainer itu, aku nanti diceblok, pecah, orang bubar kabeh. Lalu saya buka itu, teman-teman yang lain datang, kurutu. Sampai halaman rumah saya itu penuh sepeda motor. Pripun Mak Dayo udah teko. Lah disuguh apa? Dikian tentang kleng ya wis tak liwat katanya. Jadi wali sore itu jadi walimah, bacaan, makan nasi sama tengkleng hasil pemberian orang. Sudah selesai. Gaji saya menikah itu 150.000. Waktu istri saya hamil istri pertama, anak pertama. Istri saya hamil anak pertama, dia ngidam pengen dibeliin anggur. Saya pegang duit 12.000. Bayangkan itu. Saya tanya ke pasar itu, Bu, harga anggur berapa sekilo? Sekian, Mak, teratap gitu. Sakit yang tidak berdarah. Kalau tumbas saon angsal boten, Bu, beli satu on boleh enggak? Boleh, Mas. Saon pinten sekian? Ternyata duit saya cukup untuk beli 2 on anggur. Kulo tumbas kalih on ditimbang. Diplastiki, Mas. Ndak usah, Bu, isin kulo. Kulo gembole. Akhirnya anggur 2 on itu saya kantongi gini. Ya mosok beli 2 on minta plastik. Indomaret aja ngasih tambahan duit kalau dikresek. Gitu. Nih. Anu kamu ngidam anggur kayak dimakan. Ya saya cuma nonton gini aja. Oke ya. Ya enak. Enak oke ya. Gimana? Tanpa saya ikut makan. Gitu. Sekarang anak sudah 5. Alhamdulillah ya rezeki itu ada saja. Jadi teman-teman apa? Jangan terlalu ketakutan ya terhadap apa masa depan. Maksudnya apa? Kalau kita ngikuti agama itu mudah. Tapi kalau antum ngikuti gengsi, antum mempersulit diri antum sendiri. Apalagi ngikuti akidah kelenik, Pak. Wetonmu tidak pas, cintamu kandas. Itu tulisan di bak truk itu. Antum sudah cocok, calon istri cocok, orang tua cocok, calon besan cocok, wetone ra cocok, rasido nikah, meringis meneh. Karena wetone tidak pas, gitu. Susah. Intinya orang kalau berpaling dari agama, susah, sulit. Tapi kalau kita setia, istiqomah, menjalankan agama ini, kita akan mendapat kemudahan. Seperti itu. Fal matlubu fi babil istiqamati as-sadad. Yang diinginkan, yang diperintahkan di dalam istiqomah itu adalah as-sadad. Apa itu? Was-sadadu antusibas sunnata. Sadad itu artinya mencocoki sunnah. Saat kita berpaling dari sunnah, saat itulah kita sedang mempersulit diri kita. Bagaimana Ustaz caranya melepaskan diri dari riba? Jual aset. Aset saya tuh rumah itu saat orang tuh nggak wajib punya rumah, bener apa enggak? Orang wajib punya rumah pribadi apa enggak? Enggak. Kalau punya rumah pribadi wajib itu orang-orang yang kontrak, para kontraktor itu dosa itu, karena mereka belum punya rumah pribadi. Tapi melepaskan diri dari riba seketika itu pula wajib apa enggak? Wajib dan tidak boleh ditunda. Itu sunnah. Saat antum berpaling dari sunnah, wah eman-eman Ustaz, rumah kalau dijual nanti saya tak cari pinjaman yang lain dulu aja. Maka ketika itu antum akan ditimpa oleh kesulitan. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Terus bertahun-tahun kayak gitu. Tahu-tahu is dead. Dalam keadaan ribanya masih ada. Padahal dikatakan dosa riba paling kecil seperti anak menzinai ibunya. Na'udzubillahi min dzalik. Mosok kita disuruh berhenti dari menzinai ibu kita? Belum siap ustaz. Mosok ngono kuwi. Na'udzubillahi min. Harus segera itu buat caranya gimana untuk ya jual aset apa yang kita miliki supaya kita bisa melepaskan diri. Jadi menzinai ibu kita itu orang kok si nanti aja ya satu bulan lagi, satu tahun lagi. Kebayang gak itu? Maka saat kita menunda-nunda mengikuti sunnah, saat itulah kita akan kesulitan. Di dunia iya, di akhirat tambah lebih sulit lagi. Qala Nabiyyu li Ali ibn Abi Talib, lamma talaba minhu an yu'allimahu du'aan yad'u Allah bih. Nabi mengatakan kepada Ali ibn Abi Talib saat Ali itu minta diajari doa. Bacalah oleh kamu, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku dan jadikan aku itu mencocoki sunnah. Qala wadhkur bil huda hidayataka tariqa wassadada sidadas sahmi. Wadhkur bil huda. Dan ingatlah petunjuk, hidayataka tariq. Ya, petunjuk untuk menempuh jalan yang baik. Wassadad. Wassadadi sidadas sahmi. Ya, juga kecocokan seperti anak panah yang tepat mengenai apa? Sasarannya. Amal kita tepat sesuai dengan sunnah sebagaimana anak panah tepat mengenai sasarannya. Maka orang yang amalnya sedikit kalau mencocoki sunnah dia tenang, Pak. Mudah, Pak, hidupnya, Pak. Yang ketiga dia mendapat pahala yang melimpah ruah. Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan mengatakan al-muttabi'u li sunnati kalqabidi 'alal jamar. Orang yang memegang sunnah itu seperti memegang bara api. Wa huwal yauma indi afdalu min darbis suyuf fi sabilillah. Tapi orang-orang yang istiqomah berpegang teguh terhadap sunnah itu lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Satu bukti dalil sering saya sampaikan mengikuti sunnah itu jaya, Pak. Man ghassala wa ghassala yaumal jumah, barang siapa mandi dan membuat mandi di hari Jumat. Siapa apa enggak antum? Barang siapa mandi dan membuat mandi. Ustaz, kalau mandi itu saya ngerti, Ustaz. Kalau membuat mandi itu maknanya seperti apa? Ya yes, pikiran dewi kana. Wa bakara wa btakara, dan dia bersegera menuju masjid. Wa masya wa lam yarkab, berjalan tidak naik kendaraan. Wa dana minal imam, duduk dekat dengan imam. Wa stama'a, mendengarkan khutbah dengan baik, tidak mikroslip. Wa ansota, dan dia diam. Wa lam yalhu, tidak melakukan hal yang sia-sia. Kana lahu min kulli khutwatin yakhtuha, dia diberikan untuk setiap satu langkah. Kan gak boleh naik kendaraan. Setiap satu langkah diberi apa oleh Allah? Ajru sanatin, pahala ibadah satu tahun. Qiyamuha wa siyamuha. Tahajud satu tahun, puasa satu tahun. Jarak dari rumah antum ke menuju masjid berapa langkah? Satu langkah seperti tahajud satu tahun, puasa satu tahun. Syaratnya apa? Jumatannya antum mencocoki sunnah yang tujuh tadi itu. Masalahnya tiap Jumatan kan kita numpak motor terus ya. Masalahnya tiap kali Jumatan kita tidak mandi. Dan para ulama beda pendapat hukum mandi di hari Jumat. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Maksudnya apa mandi di hari Jumat? Mandi sesaat sebelum Jumatan. Bukan mandi di waktu pagi hari Jumat, bukan. Jadi kalau antum kantor ya mandi di kantor. Biar dulu kok mandi. Sih ngapain kok mencurigakan ben gitu aja. Lebih baik dituduh dalam melakukan sunnah daripada gengsi gak mandi tapi kehilangan pahala yang besar. Itu ya, di dalam sunnah ada kejayaan, ada ketenangan. Bagi orang berpaling dari sunnah, maka dia akan capek, lelah, dan letih, teman-teman sekalian. Mana tadi? Fala abdu matlubun minhu an yujahida nafsah. seorang hamba dituntut untuk memerangi hawa nafsu. Ala an yusibas sadat. Agar amalan-amalannya mencocoki apa? Sunnah, teman-teman. Termasuk penampilan teman-teman di sini. Kenapa tuh aku peserta daunnya kok tampilannya kok ngono kabeh tuh? Kayak template gitu loh ya. Tahu template? Template apa Mas Haril? Apa template itu? Hah? Setelan apa? Pakem gitu ya. Setelan pakem. Aku ngeriru cadaro kok mesti kok tampilannya mesti ngono kuwi loh. Pakemnya mesti ngono kuwi. Kenapa harus begitu tuh? Apa kekurangan kain apa gimana? Enggak. Itu usaha kita untuk mencocoki sunnah. Ya pakaian kita, ya tampilan fisik kita. Ya kan Nabi itu pakai imamah, pakai surban. Kok ini gak ada yang pakai surban? Imamah itu bukan sunnah. Imamah itu kain dililitkan ke kepala, kemudian disisakan satu jengkal di bagian belakang. Itu namanya imamah. Itu bukan sunnah. Nabi pakai imamah karena orang Arab di waktu itu pakai imamah. Yang sunnah kita sholat pakai penutup kepala, apapun bentuk dan modelnya. Mau blangkon, mau peci, mau kopiah, mau simak, mau imamah, mau hoodie. Ya, hoodie begini. Tapi saya mohon ke teman-temannya, ketika sholat jangan pakai topi dibalik, cucuke kok nemburi. Antum itu seorang hamba Allah menghadap Allah. Ya, bukan pengamen. Ngamen kan ada cereng-cereng-cereng-cereng. Topi ini dibalik belakang, tuh, nanti terus dibalik lagi buat nampung apa? Ya recehan itu. Gak sopan teman-teman. Wallahi. Antum misalnya diundang Pak Prabowo ke istana gitu. Topi ini kok nimburi gitu kira-kira berani apa enggak? Saya yakin antum gak berani. Ya. Atau main ke adminnya Fufu Fafa misalnya. Misalnya loh ini. Misalnya. Ukur misalnya kok. Berani antum. Topi dibalik belakang gitu. Gak berani. Ini di hadapan Allah malah pakai topi dibalik. Itu secara urf. Di Indonesia dan di dunia secara umum tidak sopan. Padahal Nabi mengatakan innallaha ahaqqu an tatazayyana lah. Allah itu yang paling berhak untuk kalian berhias di hadapannya. Begitu. Di mau. Wa an yusiba hadyan nabiyyi wa nahjahu wa sulukah. Dan bersungguh-sungguh untuk mencocoki petunjuk Nabi, ya, manhajnya Nabi dan perilaku Nabi. Wa yujahida nafsahu ala dhalik. Dan dia bersungguh-sungguh. Kita mengkaji ini, baca kitab ini teman-teman. Ini dalam rangka upaya kita. Agar kita senantiasa mencocoki Nabi. Di dalam metodologi beragama. Di dalam meraih istiqomah. Agar cocok dengan metodenya Nabi. Karena sebagian orang mengatakan istiqomah itu yang penting eksis gitu. Dok. Padahal istiqomah yang benar apa? Istiqomah di atas tauhid tadi. Fa in lam yatamakkan, jika dia tidak mampu, belum mampu, fa alaihi bil muqarabah, hendaknya dia mendekati. Misalnya apa? Menjalankan sunnah Nabi itu kan sesuai kemampuan itu. Ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum wa man nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku perintahkan lakukan sesuai kemampuan. Nabi puasa Senin Kamis, kita enggak bisa Senin Kamis, ya minimal Kamisnya dulu. Kalau Senin kita nyenen, kalau Kamis kita puasa Kamis. Bukan ngemis, puasa Kamis. Kalau belum bisa kuat Senin Kamis, ya kita ambil satu, Senin atau Kamis. Itu namanya muqarabah, mendekati. Ya, muqarabah artinya mendekati. Para ulama kita mengatakan in lam takunu mithlahum fatashabbahu, inna tashabbuha bil kirami falahun. Jika kalian belum bisa menyamai orang-orang yang mulia, minimalnya mendekati, menyerupai. Karena menyerupai orang-orang yang mulia adalah sebuah kemenangan. Teman-teman sekalian. Ini Nabi itu pakai imamah karena menjalankan tradisi Arab. Termasuk Nabi memanjangkan rambut itu menjalankan tradisi Arab. Tradisi yang tidak dilarang. Berarti Nabi itu seorang apa? Menghormati budaya masyarakatnya. Antum juga begitu. Hormatilah budaya masyarakat antum selama tidak dilarang. Tutup kepala mungkin untuk pakai songkok. Peci nasional itu loh. Nanti sesekali pakai peci internasional. Sesekali pakai peci interlokal gitu. Gitu. Sebagai bentuk apa? penghormatan kita terhadap budaya yang tidak dilarang. Kenapa harus dihormati? Nabi menghormati, itu jawabnya. Yang kedua, menghormati budaya adat istiadat itu menjadi salah satu penyebab berhasilnya dakwah seseorang. Begitu. Jazakallah khairan, Mas. Itu dikatakan oleh Syekh Fathi Al-Mausili ketika daurah di Malang beberapa waktu lalu. Kata beliau, ihtiramud da'i lil urfis sahih min aqwa asbab najahid da'wati ilallah. Ihtiramud da'i lil urfis sahih alladhi la yukhalifu syari'ah. Penghormatan da'i kepada adat istiadat yang benar, yang tidak menyimpang dari syariat, itu termasuk penyebab terbesar suksesnya dakwah seseorang. Teman-teman. Begitu. Maka Nabi menghormati adat istiadat Arab yang tidak bertentangan. Nabi memanjangkan rambut, Nabi pakai imamah. Itu bukan sunnah. Makanya gak ada satupun ulama sunnah mengatakan memanjangkan rambut adalah sunnah. Gak ada. Belum nemu saya. Terus gimana hukum memanjangkan rambut? Kata para ulama, dilihat. Kalau di satu masyarakat itu mereka memandang orang yang rambutnya gondrong, itu dengan pandangan negatif. Orang kalau rambut gondrong itu identik orang fasik, orang jahat. Ketika itu kita gak boleh memanjangkan rambut. Tapi kalau memanjangkan rambut itu menjadi satu hal yang biasa, maka tidak apa-apa kita memanjangkan rambut. Masyarakat kita banyak yang memanjangkan rambut. Kita panjangkan rambut. Tapi kalau warga masyarakat kita nonton lelaki gondrong, wah ini gendone teko ini. Maka jangan memanjangkan rambut. Nanti tidak dikira gendone. Loh, kok gendone ngisi daurah kayaknya. Wong Klaten kae lho. Gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Beristiqomahlah kepada Allah dan mohon ampunlah. Artinya apa? Istiqomah itu mencocoki syariat. Kalau belum mampu, minimal mendekati dan minta ampun. Minta ampun kepada Allah karena belum bisa mencocoki tadi. Para akhwat ini, ada akhwat ini ya? Ikut. Kalau dia belum. Para ulama beda pendapat tentang hukum cadar ya. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Tapi ulama sepakat menggunakan cadar jauh lebih utama. Jauh lebih bagus. Nah, para akhwat yang belum diberikan kekuatan untuk memakai cadar karena faktor apapun, faktor keluarga, ya, faktor ideologi, faktor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional. Dia belum bisa menjalankan cadar itu, jangan mencaci cadar, Pak. Jangan menyalahkan cadar. Qoribu, tetapi mendekatlah. Minimalnya jadi manusia setengah cadar. Nek lunga pakai masker. Minimal pakai masker. Atau pakai cadar begitu keluar rumah. Nek neng omah sebelum sampai rumah, lepas dulu. Ini saya pernah baca cerita nyata, kisah nyata yang dialami seorang akhwat. Judulnya manusia, akhwat setengah cadar. Karena orang tuanya melarang pakai cadar. Akhirnya kalau dia pergi, dia pakai cadar. Sebelum sampai rumah, dia lepas itu. Jangan malah belum bisa pakai cadar, malah ikut membuli orang-orang yang pakai cadar. Yang laki-laki juga begitu. Istri antum, belum antum izinkan pakai cadar karena beberapa faktor. Ya, jangan mencari pembenaran. Ya, tapi mendekat, menyerupai. Minimal kalau pergi, istri antum suruh pakai masker. Baik yang satu layer ataupun yang double layer. Nanti kalau makan dilepas. Gitu maksud dari apa? Qoribu. Bukan malah apa? Mencari pembenaran untuk menjauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi qaulihi azza wa jalla, di dalam firman Allah azza wa jalla, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Beristiqomahlah dan beristighfarlah, isyaratun, menjadi satu isyarat, ila annahu labudda min taqsirin fil istiqamah. Bahwasanya mesti akan ada kekurangan di dalam istiqomah. Al-ma'muri biha. Istiqomah yang diperintahkan. Fayujbaru dhalika bil istighfar. Sehingga kekurangan kita di dalam menjalankan sunnah. Oh, kita menjalankan sunnah itu masih ada kurangnya A, B, C, D. Maka kekurangan itu ditambal. Yujbaru itu artinya ditambal. Bil istighfar dengan apa? Istighfar. Termasuk doa keluar toilet. Gimana doa keluar toilet? ghufranaka. Kenapa kok beristighfar? Itu ada beberapa ilah disebutkan oleh para ulama. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang membersihkan dariku kotoran dan memaafkan aku. Ghufranaka, aku bermohon ampunanmu ya Allah. Kenapa begitu? Kenapa mohon ampun setelah seseorang keluar dari toilet itu? Karena selama di dalam toilet kita melakukan kekurangan. Kita enggak bisa baca Quran, enggak bisa zikir, enggak bisa apa? Beristighfar gitu. Maka kita mohon ampun kepada Allah atas kekurangan itu. Atau mungkin selama di dalam kamar mandi kita melakukan beberapa apa? Hal-hal yang dilarang. Berlama-lama. Atau di toilet itu sambil baca Quran sampai khatam beberapa surat kabar. Ya, kemudian kita keluar baca apa? Ghufranaka, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muqtadiya litaubah, dan istighfar itu memberikan konsekuensi tobat. Warju'u ilal istiqamah, dan kembali kepada istiqamah. Fahuwa kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad. Itu sama dengan ucapan Nabi kepada Mu'ad, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun berada. Wattabi'i wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan perbuatan yang buruk itu ikutilah dengan kebaikan-kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapuskan yang buruk. Seperti antum pipis di toilet. Ya, warna toilet berubah jadi kuning. Tapi kalau disentor pakai air yang bersih, yang kuning itu jadi hilang. Antum melakukan maksiat. Setelah itu antum melakukan hal-hal yang baik-baik, yang sunnah-sunnah itu. Maka kekurangan antum akan dihilangkan oleh Allah, dihapuskan melalui perantaraan apa? Kebaikan yang kita lakukan tadi. Kita langsung ke kaidah yang kelima ya, supaya agak cepat. Al-qaidatul khamisatu, kaidah yang kelima. Al-istiqamatu tata'allaku bil aqwali wal af'ali wan niyyati. Istiqamah itu berkaitan erat dengan ucapan, perbuatan dan juga niat di dalam hati. Fal istiqamatul matlubatu minal abdi istiqamatu istiqomatun fil aqwal wa fil af'al wa fil niyyan. Istiqomah yang dituntut dari seorang hamba adalah istiqomah dalam ucapan. Ucapannya baik, senantiasa berdoa, dan membiasakan diri berdoa itu tidak spontanitas, teman-teman. Penelitian menerangkan bahwa kalau kita ingin memiliki kebiasaan yang baik dan kebiasaan itu menjadi lifestyle, gaya hidup kita, maka kita harus memaksa diri untuk melakukan kebaikan tersebut selama 3 bulan berturut-turut dan tidak bolong. Misalnya antum kepingin apa misalnya? Memiliki sifat baik berupa apa misalnya? Membaca Quran. Target saya setiap hari 1 halaman. Maka antum selama 3 bulan tiap hari harus dapat 1 halaman. Kalau sudah bisa melewati fase 3 bulan ini, maka membaca 1 halaman 1 hari itu akan menjadi gaya hidup antum yang akan terus menempel sampai tua. Kita ingin antum baca kitab Hisnul Muslim enggak? Benteng seorang muslim. Tulisan siapa itu? Syekh Ali Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Itu isinya doa semua, benar enggak itu? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Antum jangan kebanyakan, satu aja. Saya pengin tiap kali keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Antum konsisten itu tiap hari. Kalau sudah terbiasa, ditambah lagi koleksi doanya. Tiap kali mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Baca terus tiap hari. Kalau sudah konsisten, tambah lagi. Begitu. Ya. Step by step kata orang sekarang itu. Itu namanya al-istiqamah fil aqwal wa fil af'al wa fil niyat. Bima'ana anna aqwal al-abdi wa jawarihahu wa qalbahu yanbaghi an takuna kulluha madiyatan alal istiqamah. Maknanya ucapan, perbuatan, hati seorang hamba itu hendaknya istiqomah seluruhnya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitab Madarijus Salikin, wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyyat. Istiqomah itu berkaitan dengan ucapan, perbuatan di berbagai macam situasi dan kondisi, dan juga di dalam niatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai istiqomah hatinya. Hatinya tidak akan istiqomah sampai istiqomah lisannya. Jadi kalau jangan ada istilah lisannya preman tapi hatinya beriman, tidak ada. Karena lisan itu gambaran dari apa? Hati. Seorang dai yang mengumbar ucapan kotor, ucapan porno, ucapan keji kepada jamaahnya. Dan ada itu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu menunjukkan hatinya memang tidak istiqomah, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman yang mulai apa ini namanya bergaul, kemudian mulai kulaan. Kulaan itu bahasa Indonesianya apa? Mulai mengkoleksi ya. Kosakata-kosakata yang tidak baik. Berhenti, jangan ditambah lagi kosakata yang enggak baik itu. Syukur malah berusaha dihilangkan. Imam Ibnu Rajab mengatakan, wa a'dhamu ma yura'i istiqamatuhu ba'dal qalbi minal jawarihi al-lisan. Hal yang paling hendaknya kita jaga istiqomahnya setelah istiqomahnya badan adalah istiqomahnya lisan. Fa innahu turjumanul qalbi wal mu'abbiru anhu. Karena lisan itu merupakan penerjemah hati dan juga yang menafsirkan isi hati. Saya ada pengajian judulnya Lambe Turah Marai Bubrah dalam bahasa Jawa. Nanti yang minat silahkan disimak. Nek sing ra minat ya rasa. Menunjukkan apa? Rusaknya lisan seseorang itu. Rakyat memberontak itu karena lisan loh. Suami istri bertengkar karena lisan. Tetangga satu dengan tetangga yang lain duel karena lisan. Anak durhaka kepada orang tuanya dimulai dari lisan. Wala takul lahuma uffin. Kedurhakaan paling kecil, paling rendah di dalam Islam mengatakan uff kepada orang tua. Dan itu asalnya dari lisan. Begitu. Jangan pernah menyakiti hati orang tua, mengangkat suara di hadapan orang tua. Uff itu kata kasar yang tingkat kekasarannya paling rendah, paling sedikit. Itu enggak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Wa yulahad huna, dan diperhatikan di sini khuturatal qalbi wal lisani al abdi fi babil istiqamati aw al junuhi anha. Dan hanya ada diperhatikan bahayanya hati dan lisan pada seorang apa? Hamba itu masuk dalam kategori istiqomahnya apa namanya? Seseorang. Jadi seseorang itu dianggap istiqomah kalau hati dan apa namanya? Lisannya itu istiqomah. Fi hadzal ma'na qala ba'du ahli ilmi, dan makna ini yang dikatakan oleh sebagian ulama, al mar'u bi asgharaihi qalbihi wa lisanihi. Seseorang itu tergantung kepada asgharaihi, dua anggota badannya yang kecil, yaitu hatinya dan juga lisannya. Hatinya baik, lisannya baik, insya Allah dia menjadi orang baik. Hatinya tidak baik, lisannya juga rusak, maka rusaklah seluruh kondisi manusia itu. Fal qalbu wal lisanu kilahuma mudghatun saghiratun jiddan. Hati dan lisan itu lidah ya. Keduanya merupakan segumpal daging yang kecil sekali. Lisan ini kecil sekali. Ya. Tapi dia bisa sangat tajam. Lisan ini lebih tajam daripada pedang. Kalau antum punya tetangga lisannya tajam, nah nanti kalau itu latka suruh dilat sapi itu aja. Biar mati sapinya ya. Dibisui mati. Illa anna jawarihal abdi kullaha taba'un lahuma. Hanya saja seluruh anggota badan itu mengikuti instruksinya hati dan lisan. Idza istaqama al-qalbu wa istaqama al-lisan istaqamatil jawarih. Jika hati dan lisan baik, maka seluruh anggota badan kita akan menjadi baik. Dan hati itu tidak akan istiqomah, teman-teman, kecuali dengan Al-Quran. Maka kita harus punya wirid Al-Quran setiap harinya. Ya, antum yang merasa hati saya kok keras, Ustaz. Dulu awal-awal hijrah itu saya semangat, sekarang kok malas. Itu pasti dan pasti interaksi antum terhadap Al-Quran melemah. Tidak bisa tidak. Jadi yang meluruskan hati kita adalah Al-Quran. Shifa'un lima bisudur. Dia obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Kalau antum pengen sembuh, tidak futur lagi, berinteraksilah secara intens dengan kitab suci Al-Quran. Sekedar membaca saja, kita dapat pahala banyak. Ya, dan Nabi mengatakan dalam hadis apa? Di dalam hadis yang di dalam badan itu ada segumpal daging. Antum buka halaman 24. Dalil lisani, dalil yang kedua, ayat al-lisan. Ma rawahu Tirmidzi, apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini penting. Ini ada di dalam kitab Syarah Risalah Al-Mughniyah fi fadlis sukut wa luzumil buyut. Disyarah oleh Syekh Abdul Razak juga. Risalah Al-Mughniyah yang menerangkan keutamaan diam. Keutamaan apa? Diam. Nabi mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam." Anak turun Adam itu di waktu pagi hari, "Fa innal a'dha'a kullaha tukafiru lisan." Seluruh anggota badan anak Adam itu mengkufuri lisan, mengingkari lisan. Fatakulu, jarinya, tangannya, matanya, telinganya, kepalanya, badannya, kakinya, seluruh anggota badan kita itu mengingkari lisan kita setiap apa? Pagi. Dan seluruh anggota badan kita ngomong kepada lisan. Ini perkara gaib, teman-teman, yang wajib kita imani. Meskipun kita enggak bisa mendengar omongannya apa? Jari jemari kita kepada siapa? Kepada lisan. Kita enggak bisa dengar, tapi kita mengetahui, mengimani melalui jalur wahyu. Seluruh anggota badan kita ngomong kepada lisan. Bagaimana omongannya? Ittaqillaha fina, bertakwalah engkau, takutlah engkau kepada Allah, hai lisan, dan jagalah kami. Fa innama nahnu bika, karena kami itu hanya ngikut instruksimu, hai lisan. Fa in istaqamta istaqamna, jika engkau lurus, maka seluruh anggota badan ini, kami semuanya juga akan lurus. Wa in wajadta, jika engkau bengkok, iwajajna, maka kami juga akan ikut bengkok. Makanya antum melihat orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang melakukan kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran, ya kekejian, itu bisa dipastikan lisannya pasti tidak beres. Ketika lisannya ngomong hal-hal yang jelek, maka itu akan berpengaruh kepada seluruh anggota badan. Itu hadis riwayat siapa, Imam? At-Tirmidzi nomor 2407 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Shahihut Targhib. Begitu. Kita sampai jam berapa sesi kedua ini? Jam 8. Gimana? Sampai jam 8. Setelah jam 8? Jam 8 sampai jam 8.15 tanya jawab gitu ya. Oh ya, siap. Fa idza istaqama al-qalbu istaqamatil jawarih. Kalau hati lurus, maka anggota badan kita ikut lurus. Wa idza istaqama al-lisanu istaqamatil jawarih. Jika lisan lurus, jawarih juga anggota badan kita lurus. Wal lisanu turjumanul qalbi wa khalifatuhu fi dhahiril badan. Lisan itu merupakan penerjemah hati dan khalifahnya hati, ya. Fi dhahiril badan. Di lahiriahnya badan kita. Fa idza asnadal qalbu ila lisanil amra nafad. Apabila hati itu menginstruksikan kepada lisan satu perintah, maka akan dilaksanakan oleh lisan itu. Kowe ngomong elek, nanti lisannya ngomong. Kamu menggibahlah, nanti lisannya akan menggibah. Ketika lisan menggibah, maka seluruh anggota badan kita tidak akan beres. Pentor, bengkok, yang lain akan ikut-ikutan melakukan kemaksiatan. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, hadza zamanus sukut wa luzumul buyut waridha bil qut ila antamud. Ini adalah zaman untuk belajar diam. Ternyata diam itu butuh belajar, teman-teman. Mak-mak, mbak-mbak, adik-adik remaja putri, jangan terprovokasi oleh penelitian-penelitian palsu yang digembar-gemborkan oleh orang-orang kafir barat. Saya itu cerewet begini tuh, jangan kamu cegah, jangan kamu larang. Menurut penelitian itu seorang wanita setiap hari harus mengeluarkan 6.000 kosakata, tidak boleh kurang. Kalau lebih jos katanya. Kalau wanita tidak mengeluarkan 6.000 kosakata, nanti dia akan stres, buneng, edan, gendeng, lenyeng. Itu para wanita menganggap bahwasanya kecerewetan itu satu hal yang wajar. Itu tidak wajar loh itu. Karena ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz keluar dari lisan kecuali akan dicatat oleh rakib dan atid. Kok sampean mengeluarkan 6.000 kosakata, semakin lama hisab yang akan dijalani. Terus penelitian itu dari mana? Ternyata dari orang kafir. Objek penelitiannya siapa? Orang yang paling cerewet. Itu yang dijadikan sampel, rusak. Ada seorang ibu rumah tangga, aslinya dia sudah baik, diem. Ya, ada nafkah suaminya kurang dikit, dia diam, terima, sabar. Begitu mendengar teori ini, seorang wanita itu harus mengeluarkan 6.000 kalimat setiap harinya. Dia terprovokasi. Oke, gitu. Akhirnya suaminya kamu tuh kerja, lu kamu kok cerewet? Hei, jangan dilarang. Wanita itu harus mengeluarkan 6.000 kalimat. Lho, iki lho dalil wong endi? Itu adalah cara orang-orang kafir untuk menjerumuskan para wanita. Makanya wanita itu kalau kumpul sesama wanita, bertakwalah. Hati-hati. Karena para wanita itu biasanya jadi penganut lambeturah.com. Dan juga para lelaki. Berarti bodoh-bodoh. Maka membutuhkan apa? Membutuhkan kesadaran tinggi. Bahwasanya lisan kita itu akan mempengaruhi perilaku seluruh anggota badan kita yang lainnya. Jadi istiqomah, kalau kita pengen istiqomah, harus jujur lisan kita terlebih dahulu yang dibikin apa? Istiqomah. Kata para ulama, liqa'un nas, ini untuk para, ini masih ada yang kuliah? Masih ada? Masih. Liqa'un nas la yufidu syai'an siwal iksar min qilin wa qali fa aqlil min liqa'in nas illa li akhdhil ilmi aw li islahi hali. Ya, bertemu dengan manusia itu tidak menghasilkan manfaat apa-apa siwal iksar min qilin wa qali, kecuali hanya memperbanyak katanya dan katanya, majlis ngerumpi wal ghibah wan namimah, ya, wal cerewet. Kalau kita kumpul hanya mengumpulkan katanya dan katanya, fa'aklil min liqa'in nas, maka persedikitlah bertemu dengan manusia illa li akhdhil ilmi, kecuali untuk menuntut ilmu, au li islahi hali, atau memperbaiki kualitas diri. Kalau enggak ada dua ini, lebih baik enggak usah ketemu orang. Kalau ujung-ujungnya hanya membuat lisan kita ngawur. Kalau lisan kita ngawur, nanti anggota badan yang lain ikut-ikutan rusak. Gitu ya. Al-qaidatus sadisah, kaidah yang ke-6. La takunul istiqamatu illa lillah wa billah wa ala amrillah. Istiqomah itu tidak mungkin terjadi illa lillah, kecuali lillah, wa billah, dan billah, wa ala amrillah, dan ala amrillah. Apa maksudnya itu, Li? Ada syarahnya di situ. Awalan lillah, apa maksudnya istiqomah itu harus lillah? Ai khalisatun lillah. istiqomahnya kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin menikahi wanita. Mas aku gelem karo kowe ini kowe kudu leren udud. Ya wis aku tak istiqomah menjauh dari mbakku demi dirimu dek. Itu bukan istiqomah itu. Karena istiqomahnya dia meninggalkan maksiat demi apa? Makhluk. Faman kanat hijratuhu lidunya aw wimra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau hijrahnya karena dunia, yusibuha yang pengin digapai, aw wimra'atin yankihuha atau wanita yang pengin dinikahi, maka itu tidak disebut istiqomah. Istiqomah itu meninggalkan maksiat, melakukan ketaatan karena Allah. Bima ana an yastaqimal abdu wa an yalzama siratallahil mustaqim mukhlishan bidzalikal amru lillah. Seorang istiqomah menempuh jalan yang lurus ikhlas karena Allah. Taliban bihi thawabahu wa ridah. Meminta pahala dan meminta keridhaan Allah. Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah secara ikhlas. Yang kedua, billah. Istiqomah tidak mungkin terjadi kecuali harus billah. Apa maknanya billah? Ai musta'inan ala tahqiqiha wal qiyami biha wathabati alaiha billah. Poin kedua ini mirip dengan poin keberapa? Kaidah keberapa? Yang istiqomah itu harus diminta dari Allah. Tadi poin keberapa? Pertama ya. Ya. Kembali ke poin yang pertama. Istiqomah kita tidak akan mampu menjangkaunya kecuali melalui perantaraan Allah. Kecuali jika Allah memberi kepada kita keistiqomahan itu. Maka kita harus senantiasa meminta tolong untuk mewujudkannya, melaksanakannya, kokoh di atas istiqomah yang meminta tolong kepada Allah. Qala tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka ta'ala berfirman fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Tawakal itu bukan seperti pasrah bongkoan tanpa usaha. Itu namanya tawakala, ya tawakalu, tawakulan. Saya serahkan kepada Allah tapi ra ngopo-ngopo. Ya, berpangku tangan dan kaki. Tapi kalau tawakkalah, ya tawakkalu, tawakkulan, itu berupaya, berusaha keras untuk beristiqomah, kemudian setelah itu pasrah kepada Allah Ta'ala. Itu namanya tawakkal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fil hadithis sahih, di dalam hadis sahih disebutkan oleh Nabi, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah meraih hal yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Al-Ghazali mengatakan, al-ilmu bila amalin junun, wal-amalu bila ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu itu gila. Ilmu tanpa amal itu tidak mungkin. Satu hal yang mustahil. Kita harus senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Dalam satu syair dikatakan, idza lam yakun 'aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yaqdi 'alaihi ijtihadu. Jika belum datang pertolongan Allah pada diri seorang pemuda, yang pertama kali mengecewakan pemuda ini adalah upayanya dia. Artinya, setiap upaya yang tidak dibarengi dengan permintaan tolong kepada Allah itu hanya akan membuat kita kecewa dan gagal total, teman-teman. Itu maknanya. Yang ketiga, wa ala amrillah, istiqomah tidak akan mampu diwujudkan kecuali di atas perintah Allah. Ai an yasira fi istiqamatihi ala nahjil qawim. Yaitu menempuh di dalam proses istiqomahnya, menempuh jalan yang metode yang lurus, wassiratil mustaqimil ladzi amarallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu bih, dan menempuh jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah untuk kita tempuh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta, beristiqomahlah sebagaimana kalian diperintahkan. Waqad sabaqa dzikru ba'dil atsari 'anil salaf rahimahumullah. Sudah berlalu penyebutan sebagian atsar-atsar kaum salaf fi taqriri hadzal ma'na, di dalam menjelaskan makna ini. Ka qauli Ibnu Abbas fi qaulihi tsumma istaqamu. Seperti ucapan Ibnu Abbas saat menjelaskan firman Allah, kemudian mereka beristiqomah, ai istaqamu fi ada'il fara'id. Maknanya istiqomah di dalam menjalankan kewajiban. Waqala al-Hasan, dan al-Hasan al-Basri mengatakan, istaqamu ala amrillah. Istiqomah di atas perintah Allah. Fa'amilu bita'atihi. Mereka menjalankan ketaatan kepada Allah. Wajtanibu ma'asiyatahu. Dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Wa amarallahu subhanahu wa ta'ala. Wa amrullahi subhanahu wa ta'ala huwa syara'uhu alladhi ba'atha bihi nabiyahu salawatullahi wa salamu alaihi. Dan perintah Allah itu adalah syariat Allah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya keistiqomahan kita itu tidak boleh melanggar syariat agama Islam, teman-teman, dalam rangka untuk menyelamatkan sebuah yayasan. Karena yayasan itu bangun masjid, ternyata setelah dikalkulasi dananya kurang. Lalu para pengurus yayasan ini mereka nyari utangan riba untuk menutup apa? Kekurangan pembangunan masjid. Ini demi untuk kemaslahatan bersama. Ini bukan maslahat, itu madarat itu. Itu mafsadat. Cari solusi lain yang halal. Ya, tapi ini darurat. Lah ini saya ingin menerangkan tentang darurat ini. Sebagian kita itu menganggap menurunkan level darurat. Kita butuh, kita anggap itu darurat. Saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya saya itu sedang ada di sungai. Lalu ada seorang akhwat yang cantik jelita, muda belia, sweet 17, minta tolong kepada saya untuk dibantu menyeberangi sungai. Boleh enggak saya menggandeng tangan akhwat itu? Atau kalau enggak saya bopong sekalian? Boleh apa enggak? Kan itu darurat, Ustaz. Saya jawab, darurat mbahmu. Darurat itu kalau sudah tidak ada jalan lain yang halal yang bisa ditempuh. Dan darurat itu bahayanya benar-benar fix, bukan baru sangkaan. Dan bahayanya itu membahayakan nyawa, membahayakan nasab, membahayakan akal, membahayakan apa? Agama seseorang, membahayakan harta. Sehingga perlu dicek. Itu si akhwat tadi kalau nyebrang karena arusnya deres, dia kena madarat. Madarat itu apa? Ya jatuh teles, mati apa orang? Ya enggak, Ustaz, itu bukan darurat. Biar nyebrang sendiri aja dia. Atau antum melaso lehernya tarik gitu. Ya kan nanti ketekak kan sementara. Setelah sampai di tepi diculi lagi. Daripada antum menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kok sampean kok kejep Thomas? Los. Atau dicek di sungai itu ada jembatan enggak? Ada, Ustaz, tapi jaraknya 5 km wajib ditempuh itu. Sampean muter aja, Mbak. 5 km dari sini ada jembatan. Jauh, Mas, enggak apa-apa jauh, yang penting halal. Daripada kita bersentuhan, ya. Itu sesuatu yang tidak halal. Gitu. Darurat itu seperti itu. Kalau antum enggak nyari utangan riba, itu apakah ada madarat yang menimpa, yang membahayakan ad-dharuriyatul khams itu. Ya, 5 hal yang inti di dalam kehidupan kita. Ustaz, saya punya anak mahasiswa, minta laptop, Ustaz. Sementara saya enggak punya duit. Boleh enggak saya utang ke bank untuk beli laptop? Ditanya dulu, kalau anakmu enggak dibelikan laptop, apa dia gila? Akalnya hilang, berarti itu memang membahayakan akal. Darurat berarti. Dari satu sisi. Yang kedua, sudah gak ada jalan lain. Gak ada tabungan. Gak ada, Ustaz. Untuk beli laptop yang harganya 10 juta itu. Cari pinjaman non-riba. Gak ada, Ustaz. Aset yang bisa dijual. Kalau aset ada sih, Ustaz. Tapi sapi itu, Ustaz. Ya gak apa-apa, itu jual. Untuk beli laptop. Selama masih mungkin ditempuh. Meskipun berat, tapi eman-eman, tinggalan eman-emanmu. Ya, kalau memang benar-benar butuh, daripada anakmu gila karena enggak punya laptop misalnya. Tapi kalau aset enggak ada, cari pinjaman enggak ada, kalau enggak dibelikan anaknya bisa bunuh diri. Benar-benar enggak ada jalan lain yang halal yang bisa ditempuh, silahkan menempuh jalan yang haram. Itu baru namanya apa? Darurat. Dan kita tidak boleh di dalam beristiqomah ini menyelisihi syariat kecuali dalam kondisi darurat. Selain darurat tidak boleh. Teman-teman bisa membaca kitab Ad-Daruriyatu Haqiqatuha wa Syurutuha. Tulisan Syekh Muhammad Husain Al-Jizani hafizahullahu taala. Begitu ya. Jadi teman-teman jangan mudah-mudah termasuk hahihi dengan akhwat yang belum halal dengan alasan koordinasi. Koordinasi itu ya sebutuhnya aja. Di ruang awal sudah ada proyektor. Sudah ada aman, ya sudah. Mohon maaf, proyektornya apa ya? Apa yang bisa saya bantu? Kowe iki ngopo? Kowe iki penuntut ilmu apa cadon dasireng gitu. Jadi berkomunikasi itu sesuai kebutuhan, bukan melebar kemana-mana. Ya. Ini yang ngurusi proyektor siapa ya? Namanya ya, saya pengen tahu. Oh, namanya Tukiem. Oh, oke. Okay. Tukiem kuliah di mana Tukiem? Itu sudah di luar apa? Kebutuhan, sudah bukan darurat lagi. Itu sudah hawa nafsu yang bermain. Dan kalau kita melakukan itu, kita bukan termasuk orang yang istiqomah. Karena al-istiqomatu la takunu illa ala amrillah ay ala asy-syariah. Istiqomah tidak mungkin terjadi kecuali di atas perintah Allah. Istiqomah tidak akan muncul di dalam penyimpangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman makna dari kaidah yang keberapa? Ke-6 tadi. Allah ya bat apapun istiqomahnya dia. Sedahsyat apapun istiqomahnya dia. Allah ya tawakkala ala amali. Jangan pernah dia bersandar kepada amal ibadah dan perbuatannya. Enggak boleh. Wahi mahma salaha wastaqama. Tidak boleh bertawakal, bersandar kepada amalnya. Wah, amal saya sudah banyak. Saya ini selama kuliah saya aktif loh. Di LDK aktif, di komunitas dakwah luar kampus saya juga aktif. Dauroh saya selalu hadir terus. Jadi insya Allah saya ini sudah cukup lah. Gitu. Bekal saya untuk mati. Sekarang saatnya untuk mati. Gitu, misalnya. Itu tidak boleh dia. Nanti kalau saya mati, mesti saya selamat. Nah, itu namanya apa? Menyandarkan diri kepada amal ibadahnya. Enggak boleh. Wala yaghtar bi ibadatih. Jangan dia tertipu oleh banyaknya ibadah. Wala bi kathrati dzikrihi lillah. Jangan tertipu dengan banyaknya zikirnya kepada Allah. Wala bi ghairi dzalika minat ta'at. Jangan tertipu oleh ketaatan-ketaatan yang lain. Fi hadzal ma'na yaqulu Ibnu Qayyim. Makna ini yang dikomentari oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau berkata, wal matlubu minal abdi, yang diminta dari seorang hamba, al istiqamah, yaitu istiqamah, wahiyas sadat, yaitu mencocoki, apa tadi? Sunnah. Fa'ilam yakdir, benar ya? Fa'ilam yakdir alaiha fal muqarabah. Jika tidak mampu mencocoki sunnah, hendaknya mendekati sunnah. Fa'in nazala anha fattafritu wal idha'atu. Jika kurang dari itu, maka dia sudah melampaui batas dan menyia-nyiakan. Kama fi sahihain, sebagaimana disebut dalam hadis yang ada di Sahih Bukhari Muslim, dari hadis Aisyah dari Nabi, beliau mengatakan, saddidu wa qaribu abshiru, fa innahu lan yadkhulal jannata ahadun ahadan ahadun ya. Fa innahu lan yud afad. Fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Berusahalah untuk mencocoki syariat dan mendekatlah dan berbahagialah, karena tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dikarenakan apa? Amal ibadahnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat berkata, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Qala wala ana. Tidak pula aku itu tidak masuk surga gara-gara amal ibadahku. Nabi loh itu, maka jangan pernah kita merasa bangga dengan apa kebaikan yang sudah kita lakukan. Illa an yataghammadani Allahu minhu bimaghfiratin wa rahmah. Hanya saja Allah menyayangi aku dengan ampunan dan belas kasihnya. Maknanya kalau kita sudah menjalani keistiqomahan ini, dimudahkan mengikuti daurah, dimudahkan mengikuti kajian, mengikuti baksos, mengikuti itikaf dan berbagai macam ketaatan, kita jangan tertipu dengan banyaknya ibadah itu. Karena seseorang itu tidak akan masuk surga dengan banyaknya ibadah yang dilakukan. Tapi seseorang masuk surga karena apa? Belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'a fi hadzal haditsi maqamatid din kulliha. Hadis ini mengumpulkan apa? Seluruh tingkatan agama. Fa amara bil istiqamah. Ya. Beliau memerintahkan untuk istiqamah, wa hiya sadat wal isabatu fin niyati wal aqwali wal a'mal. Yaitu mencocoki syariat, niatnya, ucapannya, amalnya. Wa akhbara fi hadisi Tsauban, dan Nabi mengabarkan di dalam hadis Tsauban, ai istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Beristiqamahlah kalian. Walan tuhsu, dan jangan ngitung-ngitung amal kebaikan. Jangan ngitung-ngitung amal kebaikan. Yang dihitung-hitung itu apa? Dosa. Mana dalilnya? Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Hitunglah dosa-dosa kalian sebelum nanti kalian dihitung dosa-dosanya. Tapi kalau kebaikan lakukan terus apa? Tinggalkan begitu. Jangan dihitung-hitung. Fa inna khaira a'malikum shalah. Sebaik-baik amal kalian apa? Adalah salat gitu. Jangan dihitung-hitung. Ya. Annahum la yutiqunaha. Panaqalahum ila al-muqarabah wa hiya an yaqrubu min al-istiqamati bihasabi taqatihim. Hendaknya seseorang mendekati istiqomah sesuai dengan kemampuannya. Kala diyarmi ilal gharat, seperti orang yang menembak, memanah ke sasaran. Fa'ilam yusibhu yukaribuhu. Kalau tidak bisa tepat ke sasaran panah, minimal mendekati. Panah itu kan ada sasarannya 1, 2, 3. Kalau tidak bisa di angka 1, ya minimal mendekati di angka 2 atau angka 3. Wa ma'ahadha fa'akhbarahum anal istiqamah wal muqarabah ta'ala tunji yaumil qiyamah. Meskipun dengan ini semua Nabi mengabarkan bahwa istiqamah mencocoki syariat dan juga mendekati syariat itu tidak menyelamatkan seseorang di hari kiamat. Fala yarkan ahadun ila amalih, janganlah seseorang bergantung bersandar kepada amalnya. Wala ya'jabihi, jangan merasa takjub ujub. Wala yara anna najatahu bihi, dan menganggap bahwa keselamatannya dia itu disebabkan oleh amalnya. Bal inna manajatuhu bi rahmatillah, tetapi keselamatannya dia karena rahmat Allah, wa afwihi, ampunannya, wa fadlihi, dan keutamaannya. Ini silahkan ditulis pertanyaan teman-teman ya, atau dikirimkan ke nomornya Mas Mbak. Nama itu siapa?
Lingga.
Lingga. Yang tadi Galing ya. Mana Mas Galing tadi? Ini Galing, ini Lingga. Ini Lingga, ini Galing. Lingga Galing gitu. Ini saya minta izin ke toilet sebentar ya, Mas Lingga. Ya, sekitar 5 menit lah. Kurang.